ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่5ในวันนี้ อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องประมัตถศีลแห่งการครองชีวิตต่อไปตามเดิมแต่จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะวันนี้ว่าอัตถังคีกมรรคยอดศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตท่านทั้งหลายควรจะทบทวนความหมายของคำว่าศิลปะให้ปรากฏอยู่ในใจเสมอแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าทำไมธรรมะจึงเป็นศิลปะหรือบางทีก็เป็นยอดของศิลปะด้วยซ้ำไป ความหมายของศิลปะนั่นโดยส่วนใหญ่มันหมายถึงงาม และสำเร็จประโยชน์แล้วก็เป็นงานฝีมือคือทำยากมันงามมันสำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการเพราะเป็นงานฝีมืออันละเอียดศิลปะแห่งการมีชีวิตในที่นี้หมายถึงต้องการให้มันมีชีวิตที่งดงามแล้วก็สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายของคำว่าชีวิตแล้วก็เป็นงานที่ละเอียดประณีตน่าดูน่าเลื่อมใสเพราะว่ามันยากสำหรับคำว่างามนั่นเป็นความหมายสำคัญของคำนี้ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจคำว่างามให้ถูกต้องงามด้วยการขีดเขียนมีสีมีสันนั่นก็งามงามด้วยกิริยาท่าทางเช่นเต้นรำงามอย่างนี้มันก็งามหรือคนรูปร่างมันงามอย่างนี้ก็เรียกว่ามันงามแต่งามในชีวิตนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีความหมายเป็นทางที่ว่ามันดีมีความหมายพิเศษอยู่ในตัวมันเองจนเราจะพูดได้ในที่นี้ว่าเป็นมนุษย์ให้งดงามอย่าสักว่าเป็นหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ทำให้มันงดงามไม่ใช่สักแต่ว่าทำชีวิตนี้มันอาจจะทำให้งามในลักษณะที่ว่าเป็นศิลปะสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งในการที่มีชีวิตแล้วก็ทำยากแต่ไม่ได้หมายความว่ายากจนใครๆทำไม่ได้เพียงแต่ว่ามันต้องการความตั้งอกตั้งใจตีมานลายมือเต็มที่สักหน่อยเท่านั้น ทำไมจะต้องเอาเรื่องงามนี่มาพูดเกี่ยวกับการมีชีวิตเพราะว่ามันอาจจะมีชีวิตให้งามกว่าธรรมดา และมีความสุขยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดาเราจะนึกถึงพระพุทธภาษิตที่พระองค์ทรงกำชับเมื่อทรงภิกษุไปประกาศศาสนา ว่าเธอจงแสดงธรรมประกาศพรหมจรรย์ให้มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในเบื้องปลายมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในเบื้องปลาย ประกาศพรหมจรรย์ยังต้องทำให้งาม นี่มันอย่างไรกันก็ให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูการประกาศพรหมจรรย์คือการสั่งสอนแบบแห่งการครองชีวิตอันประเสริฐถ้ามันทำไปอย่างโง่เขลามันก็ไม่งามหรือมันอาจจะดูได้แต่ตอนต้นตอนกลางตอนปลายมันไม่งามจึงต้องทรงบังคับว่าต้องทำให้มันงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายพุทธบริษัทมีชีวิตที่มีความงามตามความหมายของคำว่าพรหมจรรย์ตามลักษณะของพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นและเป็นผู้เบิกบานคนที่มีความรู้เป็นคนงดงามคนที่ตื่นคือไม่โง่ไม่เคล้าเป็นคนงดงามคนที่เบิกบานเป็นคนงดงามนี่มันมีความงามอย่างนี้เพราะว่าเขาอยู่เหนือปัญหาไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาในชีวิตสำหรับคนชนิดนี้อยู่ในโลกก็อยู่อย่างผู้มีชัยชนะเหนือโลกไม่ใช่เป็นคนจมโลกดังนั้นมันจึงงามเราจะต้องมีการดำเนินชีวิตชนิดที่เป็นศิลปะและมีความงามหนทางที่จะดำเนินก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์นั่นเองดังที่พระองค์ทรงกำชับว่าให้ประกาศพรหมจรรย์ให้งดงาม พรหมจรรย์ในที่นี้ก็หมายถึงอัตถังคิกมรรคอีกนั่นแหละ ขอให้เข้าใจให้ถูกต้องให้ถูกตัวอัตถังคิกมรรคนั่นก็คือพรหมจรรย์บางทีเราก็เรียกกันเต็มที่ว่าพระอัสดางคิกมรรคในหนังสือเทศเก่าๆท่านมีสำนวนโวหารไพเราะมากท่านก็เรียกว่าพระอัสดางคิกมรรคซึ่งเดี๋ยวนี้เรามาเรียกกันสั้นๆว่าอัตถังคิกมรรค อัตถังคิกมรรคนี่เป็นหนทางอันประกอบไปด้วยองค์8อย่างที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังกันอยู่ มีความเป็นอริยะคือไปจากข้าศึกหมายความว่าเป็นหนทางที่ไปจากข้าศึกและไปสู่พระนิพพานเพื่อบรรลุผลคือพระนิพพานนั่นแต่แสดงความงามอยู่ในตัวแห่งอัตถังคิกมรรคนั่นเองท่านจงนึกถึงอัตถังคิกมรรคว่าประกอบไปด้วยองค์8อย่างไรกันเสียก่อนแล้วก็จะค่อยเห็นความงามท่านทั้งหลายโดยมากก็ท่องได้สำหรับอัตถังคิกมรรคสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตชอบสัมมาวายาโมภาคเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบนี่เป็นตัวพรหมจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกำชับให้ประกาศให้งดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายท่านทั้งหลายจะต้องทำไว้ในใจให้ชัดเจนแจ่มแจ้งคล่องแคล่วและจะได้ประพฤติปฏิบัติให้มันงดงามอาตมาจะแสดงความงดงามของอัตถังคิกมรรคนี้ตามสมควรเพื่อให้ท่านเห็นว่ามันเป็นศิลปะอย่างไรอัตถังคิกมรรคมีองค์8นั้นมีความงามตรงที่ว่ามันอยู่ระหว่างกลาง หรืออยู่ตรงกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ตรงกลางระหว่างเปียกกับแห้ง ถ้าเปียกเรียกว่าอาคาลหะปฏิปทาถ้าแห้งเรียกว่านิชฌามะปฏิปทา เปียกหมายถึงชุ่มแช่ในกามคุณแห้งหมายถึงทรมานตนให้ลำบาก ถ้าจะพูดธรรมดาว่าเปียกก็คือมันมากเกินไปแห้งมันก็น้อยเกินไปหรือว่าเปียกเนี่ยมันฟุ่มเฟือยตามใจตัวเองมากเกินไปแห้งนั่นมันก็ทรมานตัวเองมากเกินไปเมื่อมันอยู่ตรงกลางมันจึงจะงามอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปมันก็ไม่งาม ทั้งคิกมรรคเป็นเครื่องทำให้พอดีให้อยู่ในท่ามกลางมันจึงงามดูต่อไปอริยมรรคอัตถังคิกมรรคมีความงามเพราะว่ามีความถูกต้องอย่างครบถ้วนเป็นสัมมัตตะมีความถูกต้องในความคิดเห็นในการต้องในความใฝ่ฝันในการพูดจาในการทำงานในการเลี้ยงชีวิต ในการภาคเพียรในการมีสติและการมีสมาธิคำว่าถูกต้อง นี่คือมันถูกต้องต่อการทำบุคคลนั่นหรือคนรอบข้างเกี่ยวเนื่องกับเขานั่นไม่ให้มีความทุกข์ ในทางอื่นเขาอาจจะหมายความกันอย่างอื่นแต่ในทางธรรมะในทางพระศาสนาแล้วคำว่าถูกต้องนั่นหมายถึงว่าให้เกิดประโยชน์แก่คนทุกฝ่ายก็เรียกว่าถูกต้อง คนทุกฝ่ายไม่หมายถึงเฉพาะคนนั่นเองหมายคนนั่นด้วยและทุกคนที่มาเกี่ยวข้องกับคนนั่นด้วยถ้ามันพิสูจน์ความเป็นประโยชน์แก่ทุกคนแล้วก็เรียกว่าถูกต้องหรือดีหรือชอบหรือกุศลหรือบุญก็แล้วแต่จะใช้คำไหนแต่ถ้ามันพิสูจน์ความมีอันตรายแก่ทุกคนก็เรียกว่ามันผิดมันชั่วมันบาปมันเป็นอกุศลอัตถังคิกมรรคนี่ประกอบด้วยความถูกต้องครบถ้วนถึง8ประการมันก็มีความงามในทางธรรมเต็มที่ที่ดูต่อไปอีกอัตถังคิกมรรคมีความงามเพราะว่ากระแสข้างมันเอียงไปทางพระนิพพานที่เรียกว่านิพพานะนินนามันมีความลาดเอียงไปทางนิพพานเหมือนหนทางทางหนึ่งเราก็มองเห็นอยู่ว่ามันลาดเอียงไปทางที่เราประสงค์ไปยังสิ่งที่เราประสงค์เราก็พอใจเราก็ยินดีที่ได้เห็นหนทางนั้นอัตถังคิกมรรคนี่ก็เหมือนกันถ้าผู้ใดมองเห็นจริงๆเข้าใจจริงๆมองเห็นจริงๆจะรู้สึกได้ว่าเอียงไปทางพระนิพพานแล้วเขาก็พอใจเพราะความที่มันเอียงไปหานิพพานนั่นมันจึงมีความงาม คือมันเอียงไปหาที่สุดแห่งความทุกข์ จะสิ้นสุดแห่งความทุกข์กันจะทีการที่มันเอียงไปทางไหนนั่นมันหมายความว่ามันง่ายแก่คนที่จะเดินไปแม้ไม่เดินมันก็ยังจะกลิ้งไปเองได้มันง่ายเหมือนกับเราเดินลงที่ลาดเอียงมันเดินง่าย ไปได้ตามที่เราต้องการได้โดยง่ายไม่เหมือนกับว่าจะเดินขึ้นภูเขาอัตถังคิกมรรคนั้นมีความงามตรงที่ว่าแสดงความเอียงไปสู่พระนิพพานอยู่เสมอถ้าใครพลัดเข้าไปในหนทางนี้แล้วมันจะเลื่อนไหลไปสู่พระนิพพานค่าของมันอยู่ที่ตรงนี้และอย่างนี้จึงเรียกว่ามีความงาม ดูต่อไปอัตถังคิกมรรคนั้นมีความงามเพราะเป็นศิลปะแห่งการไม่ต้องทำอะไรนี่บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรหรือมันจะได้อะไร นี่มันเป็นสำนวนพูดพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เมื่อจวนจะเสด็จปรินิพพานอยู่หยกๆแล้วว่า ถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์คือพระองค์ตรัสว่าไม่ต้องมีอะไรมากนอกจากเป็นอยู่โดยชอบเท่านั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ที่ว่าเป็นอยู่โดยชอบนี่ก็คือเป็นอยู่ตามอัตถังคิกมรรค8ประการนั่นเองดังที่กล่าวมาแล้วว่ามันมีความถูกต้อง8ประการ คำว่าไม่ต้องทำอะไรเป็นสำนวนพูดเพียงจะอยู่กันให้ดีๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านั้นหรือว่าไม่ต้องทำอะไรให้มากไปกว่าที่ธรรมชาติมันกำหนดให้แล้วเช่นว่าจิตนี้มันเป็นประพัดสอนไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ถ้ากิเลสเกิดขึ้นมันจึงจะเศร้าหมองหรือจะมีความทุกข์เราเพียงจะอยู่ให้ดีๆถูกต้องตามกฎของธรรมชาติอย่าให้กิเลสมันเกิดขึ้นมาได้กิเลสเกิดขึ้นนี่เพราะเราซุกซนเราแสไปหาเรื่องแสไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปหลงรักในความงดงามไพเราะอร่อยเป็นต้นคล้ายกับว่ามันอยู่ไม่นิ่งถ้ามันอยู่นิ่งนิ่งมันจะแสไปหาเรื่อง มันก็คงจะสงบอยู่ตามเดิมเรื่องนี้คนที่ชื่อไว้ลางเอาไปพูดมากว่าอยู่นิ่งนิ่งไม่ต้องทำอะไรหมายความมันอยู่ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติซึ่งเป็นอยู่แล้วอย่าไปรับเอาอะไรใหม่เข้ามาด้วยความโง่ด้วยความเคล้าด้วยความหลงของอวิชชา มันเป็นสำนวนพูดซึ่งต้องแปลความหมายอย่าไปสร้างตัวตนหรือของตนอะไรขึ้นมาอยู่นิ่งๆถ้าไปสร้างตัวตนของตนขึ้นมามันก็ต้องเป็นทุกข์ก็อยู่อย่างที่เรียกว่ามันไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ามันไม่มีตัวมีตนของตนไม่มีผู้ทำอะไรก็เรียกว่าเป็นอยู่ชอบอย่างยิ่งไม่มีทางที่จะผิดพลาดได้ทีนี้ก็จะดูต่อไปความงามของอัตถังคิกมรรคนั้นมันเป็นกัลยาณมิตรให้แก่คนทุกคนในทางจิตในทางวิญญาณ พระอานนท์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่ากัลยาณมิตรนั่นเป็นครึ่งหนึ่งของความสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่าพูดอย่างนั้นอานนท์มันไม่ถูกต้องพูดว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของความสำเร็จ ไม่ใช่เป็นเพียงครึ่งเดียวทรงแสดงกัลยาณมิตรด้วยอัตถังคิกมรรคให้ทุกคนถือเอาอัตถังคิกมรรคเป็นกัลยาณมิตรข้อนี้มันก็น่าคิดอยู่ว่าแม้กัลยาณมิตรที่เป็นคนๆด้วยกันจะเรียกว่าเป็นครึ่งหนึ่งแห่งความสำเร็จหรือเป็นทั้งหมดแห่งความสำเร็จก็ลองคิดดูถ้าพระพุทธเจ้ามาเป็นกัลยาณมิตรของเราก็เป็นทั้งหมดของความสำเร็จเป็นแน่นอน เป็นแสงสว่างถึงที่สุดเป็นกัลยาณมิตรถึงที่สุดแต่เดี๋ยวนี้เมื่อท่านทรงแสดงอริยมรรคมีองค์8เป็นกัลยาณมิตรก็หมายความว่าเป็นมิตรในทางวิญญาณไม่ใช่มิตรในทางกายในทางวัตถุแต่ว่าเป็นมิตรในทางจิตเป็นมิตรในทางวิญญาณคำว่ามิตรแปลว่าคนที่มีจิตใจหวังดีต่อกันเป็นผู้ร่วมกระทำความรอดปลอดภัยให้แก่กันและกันถ้าเรามีอัตถังคิกมรรคเป็นกัลยาณมิตรก็หมายความว่ามันมีแต่ความถูกต้องทั้งทางกายทั้งทางจิตตามองค์แห่งอริยมรรคนั้น มีความเป็นกัลยาณมิตรอย่างยิ่งอย่างนี้เราจึงเรียกว่างามชีวิตที่มีกัลยาณมิตรอย่างนี้เรียกว่าเป็นชีวิตที่มีศิลปะอันงดงามดูต่อไปว่าอัตถังคิกมรรคมีความงามเพราะว่ามันเป็นการประสานกลมเกลียวแห่งองค์มรรคเหมือนกับการประสานกลมเกลียวแห่งเชือก8เกลียวเชือกฟัน2เกลียวยังไม่ค่อยงามฟัน3เกลียวงามกว่ายิ่งมากเกลียวฟันกันได้ละเอียดประณีตยิ่งดูงามยิ่งดูเกลี้ยงยิ่งดูงาม8เกลียวฟันเป็นเส้นเดียวแล้วมันดูงามนี่มันหมายความว่ามันมีลักษณะของความเป็นระบบความสำเร็จประโยชน์นั้นไม่สำเร็จประโยชน์ด้วยการกระทำเพียงอย่างเดียวแต่สำเร็จด้วยการกระทำหลายอย่างประสานกันไปอย่างกลมเกลียวเป็นระบบความสำเร็จประโยชน์อยู่ที่การกระทำเป็นระบบเพราะปัญหาหรือความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเป็นระบบร่างกายคนเราก็เป็นระบบท่านคิดดูเถอะว่ามันมีอะไรหลายอย่างหลายส่วนหลายระบบด้วยรวมกันเป็นร่างกายคนคนหนึ่งเรื่องมีอะไรเป็นระบบนี่มันเป็นหลักเกณฑ์ของธรรมชาติที่ธรรมชาติมันสร้างขึ้นเองมันก็เป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นใหม่มันก็เป็นระบบเช่นว่ารถยนต์สักคันหนึ่งมันก็สร้างกันเป็นระบบมีหลายหลายระบบเล็กๆรวมกันเป็นระบบใหญ่เช่นระบบไฟระบบน้ำระบบหล่อลื่นระบบอะไรก็สุดแท้รวมกันเป็นระบบใหญ่คือเป็นรถยนต์คันหนึ่ง ธรรมะสำหรับขจัดความทุกข์ก็มีลักษณะเป็นระบบเพราะว่าไอ้ธรรมชาติมันเป็นระบบความทุกข์มันเกิดเป็นระบบธรรมะที่จะดับทุกข์จะแก้ทุกข์มันก็ต้องเป็นระบบที่พอกันที่ครบถ้วนเราก็เห็นความงามของการที่มันกระทำงานเป็นระบบเป็นการประสานกันโดยความถูกต้องขององค์แห่งมรรคเสมือนหนึ่งเชือก8เกลียว ที่ดูอีกทีต่อไปอีกก็ว่าอัตถังคิกมรรคมีความงามแห่งความเป็นสมังคีสมังคีคำนี้คงจะแปลกหูสำหรับบางคนสมังคีสมะอังคะอีก็แปลว่ามีองค์อันเสมอกันสมังคีแปลว่ามีองค์อันเสมอกันคือมีส่วนประกอบที่เสมอกันคือมันถูกต้องสำหรับที่มันจะประกอบกันแล้วก็รวมกันเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งเราพวกเราทำอะไรมันไม่ค่อยมีอาการที่เรียกว่าสมังคีคือส่วนประกอบต่างๆมันไม่ถูกต้องมันไม่สม่ำเสมอกันเหมือนอย่างว่าจะทำน้ำพริก กินถ้าส่วนประกอบของน้ำพริกนั่นมันไม่ถูกต้องไม่สม่ำเสมอมันก็จะเป็นน้ำพริกที่เด็กๆทำมันกินเกือบจะไม่ค่อยได้ถ้าเป็นคนที่มีฝีมือเป็นแม่ครัวดีมีฝีมือเขาก็ทำน้ำพริกให้มันกินอร่อยได้ถ้ามันมีส่วนประกอบที่เรียกว่าสม่ำเสมอกันคือถูกต้องตามที่มันควรจะมีอย่างไร สำหรับอริยมรรคนี้ก็เหมือนกันองค์ทั้ง8นั้นต้องครบแล้วก็แต่ละองค์ละองค์ก็มีคุณสมบัติเต็มที่สำหรับองค์นั้นนั้นหมายความว่าไม่มีอะไรบกพร่องไม่มีองค์ไหนบกพร่อง แล้วก็ประสานกันเหมือนกับว่าเชือก8เกลียวเราจะเข้าใจได้ว่าเชือก8เกลียวนั่นแต่ละเกลียวมันมีกำลังหรือมีแรงยึดเหนี่ยวเท่าๆกันขนาดเดียวๆขนาดเดียวกันแต่มันเล็กบ้างใหญ่บ้างมันก็เป็นเกลียวกันไม่ได้ดีหรือแรงยึดเหนี่ยวไม่เท่ากันไอ้ที่มันไม่มีแรงยึดเหนี่ยวมากมันก็ขาดเสียก่อนมันก็พลอยขาดตามๆกันไปด้วยนี่เรียกว่ามันไม่มีความเป็นสมังคีอะไรๆในโลกนี้ที่เกี่ยวกับมนุษย์ล้วนแต่ต้องการสิ่งนี้คือความเป็นสมังคีแล้วเราก็ไม่ค่อยสนใจดังนั้นในครอบครัวหนึ่งๆมันจึงมีการทะเลาะเบาะแว้งมีความโกลาหลวุ่นวายมีความกระทบกระทั่งไม่เป็นผาสุกเพราะส่วนประกอบมันไม่เข้ากันมันไม่เสมอกันคือสมาชิกในครอบครัวนั่นเองมันไม่เป็นสมังคีต่อกัน เราจึงเห็นว่าอัตถังคิกมรรคนี้มีความงามตรงที่มีองค์เสมอกัน เพียงที่ยกตัวอย่างมานี้ก็ดูจะมากพอแล้วว่าอัตถังคิกมรรคนั้นมีความงามมีความงามสำหรับคนมีปัญญามีตาแห่งปัญญามองเห็นสิ่งนั้นๆอย่างชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งคนโง่มองไม่เห็นแน่นอนคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นความงามของพระธรรมพูดถึงความงามของพระธรรมคนธรรมดาก็ฟังไม่ถูกแล้วเราไม่รู้ว่าจะงามอย่างไรและไม่รู้ว่าพระธรรมนั่นคืออะไรด้วยคนที่เข้าใจรู้จักพระธรรมเท่านั้นที่จะเห็นว่าพระธรรมนี้มีความงดงาม โดยเฉพาะอัตถังคิกมรรคก็มีความงามอย่างที่กล่าวมาแล้วสรุปความว่ามันพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไม่เปียกไม่แห้งมีความถูกต้องครบถ้วน สำหรับจะเอียงไปสู่พระนิพพานและดีที่ว่าไม่ต้องทำอะไรมากอยู่ให้มีความถูกต้องเป็นอยู่อย่างถูกต้องเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรมากมันก็สำเร็จประโยชน์จะเป็นมิตรสำหรับดับทุกข์ไม่มีมิตรอย่างอื่นใดยิ่งไปกว่ามันเป็นงานระบบประสานแห่งองค์แปดองค์เหมือนเชือกแปดเกลียวแต่ละองค์มีคุณสมบัติเต็มที่ในหน้าที่ของตนประสานกันดีแล้วเรียกว่ามัคคะสมังคีความมีองค์เสมอกันซึ่งพวกเราไม่ค่อยจะมี นี่แหละคือความงามของอัตถังคิกมัค ทีนี้แต่กล่าวว่าเป็นหัวข้อข้างต้นว่าอัตถังคิกมัคเป็นยอดศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตก็คงจะพอเห็นได้บ้างแล้วว่ามันมีความงามมันจึงเป็นศิลปะ อัตถังคิกมัคมีความงามอย่างที่กล่าวมาแล้วในเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติอย่างเฉลียวฉลาดและแยบคายเมื่อเกิดความงามอันนี้ขึ้นมาที่ว่าเป็นทางดำเนินแห่งชีวิตนั่นก็จะได้พิจารณากันต่อไปท่านทั้งหลายเข้าใจหรือไม่ว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทางถ้ามีปัญญาสักหน่อยก็จะเห็นได้ว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทางคือมันไม่ซ้ำที่มันเปลี่ยนเรื่อยมันมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปก็คิดดูเถอะตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่มันก็เปลี่ยนไปกว่าจะเน่าข้าวโล่งหรือว่าถ้าเอาชาติหน้าชาติอื่นมาเป็นเครื่องประกอบก็ยิ่งเห็นว่ามันเป็นการเดินทางที่ยืดยาวอย่างที่เขากล่าวไว้แต่โบราณว่าเป็นกลับกันทีเดียวคือท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารขอเข้าใจแต่โดยใจความก็ได้ว่าไอ้ชีวิตนี้มันไม่ได้อยู่ที่มันเปลี่ยนเรื่อยดังนั้นมันเป็นการเดินทางถ้ามันเดินผิดมันต้องทนทุกข์ทรมานและไม่ถึงปลายทางถ้ามันเดินถูกก็มันมีความสุขสบายแล้วก็จะถึงจุดหมายปลายทางนี่แหละคือข้อที่ว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทางการเดินทางนี้เป็นไปได้สองอย่างคือเป็นการเดินทางโดยวิวัฒนาการของธรรมชาตินั้นธรรมชาติมันจัดมาให้เสร็จว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทางถ้าเรียนวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีววิทยา เขาก็อธิบายไว้ชัดเจนในทำนองที่ว่าชีวิตนี้ตั้งต้นด้วยสิ่งที่ต่ำต้อยที่สุดเป็นสัตว์เซลล์เดียวเมื่อก่อนจะเป็นสัตว์หลายเซลล์ก่อนจะเป็นต้นไม้ก่อนจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนจะสูงขึ้นมาจนถึงเป็นคน มันต้องเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆโดยกฎของวิวัฒนาการตามธรรมชาติอย่างนี้เรียกว่ามันเดินทางโดยวิวัฒนาการของธรรมชาติไม่เกี่ยวกับเราทีนี้การเดินทางอีกแบบหนึ่งมันเกี่ยวกับสติปัญญาของมนุษย์คือมนุษย์ก็มาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตของตนหรือของใครก็ตาม มีการกระพริบกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันมีความเปลี่ยนแปลงมากรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน เราเห็นได้ว่ามนุษย์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการกินอยู่นุ่งห่มอยู่อาศัยบำบัดโรคภัยไข้เจ็บที่เรียกกันว่าปัจจัยสี่ประการนั่นก็ดีหรือว่ามีสิ่งประล้าประโลมใจให้หลงไหลเพลิดเพลินนั่นก็ดีมีมาก จนมนุษย์เปลี่ยนไปมากจนมนุษย์ไม่อาจจะนอนกลางดินได้เหมือนแต่ก่อนมนุษย์ไม่อาจจะตากแดดตากฝนได้เหมือนอย่างสัตว์เช่นวัวและควายเหมือนอย่างแต่ก่อนนี่คือความเปลี่ยนแปลงตามสติปัญญาของมนุษย์เดี๋ยวนี้เราก็มีอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างที่เรียกว่ายูกยานี่มาใช้มาสอยมาทามากินมาทำทุกอย่างจนในร่างกายนี่มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นมาจากที่ธรรมชาติมันสร้างสรรค์มาก็เรียกว่าเป็นการเดินทางที่ซัดไปเซมาสุนสุนพลันพลันหาได้เป็นไปเพื่อความสงบสุขไม่แม้ว่ามนุษย์จะมีปัญญามันก็มีปัญญาเพื่อจะรับใช้กิเลสเสียมากกว่ามันไม่มีความถูกต้องเพราะว่ามันไม่ได้เดินไปตามทางแห่งอัตถังคีกัมมัคจนกว่าเมื่อไรจะเกิดคนมีปัญญาเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พบวิธีทางที่จะเดินหรือพบวิธีการที่จะเดิน มันก็มีผลดีผลทางก็ดีวิธีเดินมันก็ดีมันก็ดีไปหมด ในชีวิตกลายเป็นสิ่งที่มีความสงบสุขแม้ว่าจะอยู่ในท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายมันก็ไม่โกลาหลวุ่นวายแม้จะมีอะไรมายั่วมาดึงมันก็ไม่ถูกดึงมันเป็นชีวิตที่คงอยู่ได้อย่างที่เรียกว่าชนะมีชัยชนะต่อทุกสิ่งที่เข้ามาครอบงำเข้ามาชักจูงเข้ามายั่วยวนเข้ามาหลอกลวง ชีวิตดำรงอยู่ได้ในความถูกต้องในท่ามกลางสิ่งที่เป็นข้าศึกหรือหลอกลวงเราก็มองเห็นได้ว่ามันเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งซึ่งมีความงามถ้าปล่อยไปตามความโง่ความหลงของกิเลสแล้ว มันก็เป็นความสกปรกแต่มันอาจจะเป็นความงามของคนโง่คนหลงคนพาลมันก็ได้เพราะว่าคนโง่คนหลงคนพาลเขาก็มีอะไรอะไรไปตามแบบของเขาดังนั้นเขาก็ต้องมีความงามไปตามแบบของเขาจนถึงกับว่าการคลุกคล้าอยู่ด้วยกิเลสนั่นเป็นความงามของตน ชีวิตเป็นการเดินทางเมื่อทำได้ดีที่สุดจนหมดปัญหาก็เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์แปลว่าการประพฤติกระทำอันประเสริฐหรือสูงสุด คำว่าพรหมจรรย์นี่ในภาษาไทยมีความหมายแคบหมายถึงความบริสุทธิ์ทางเพศในความหมายแคบๆแต่สำหรับในพระบาลีนั่นคำว่าพรหมจรรย์หมายถึงการประพฤติธรรมะทั้งหมดอย่างถูกต้องจนถึงกับไปนิพพานกันทีเดียวอย่างที่กล่าวมาแล้วทั้งต้นว่าอัตถังคีกัมมัคนั่นแหละคือตัวพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั่นแหละคือตัวอัตถังคีกัมมัค การดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดเราเรียกว่าพรหมจรรย์การดำเนินชีวิต ตามทางแห่งอัตถังคีกัมมัคนั้นมันมี ข้อที่ควรจะสังเกตดูว่ามันเหมือนกับว่าทำให้ชีวิตนี่มีเกลียว8เกลียวแล้วก็ประสานกันดี เป็นชีวิต ที่มุ่งดิ่งไปยังพระนิพพานนี่เป็นการพูดอุปมาด้วยภาพพจน์เพื่อเข้าใจความหมายบางอย่างได้ดีขึ้นว่าชีวิตนี่เหมือนกับของแปดเกลียวเกลียวชีวิตแปดเกลียวฟันเป็นเกลียวเดียวเป็นเส้นเดียวแล้วก็เดินไปหมายถึงว่ามันมีทางไปมันมีความมุ่งหมายของความยาวที่มันยาวไปถึงไหนนี่เรียกว่าปลายทางของมันชีวิตเป็นของมีเกลียวแปดเกลียวนี่มันเป็นไปตามธรรมชาติท่านจงเข้าใจว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่งมีองค์แปดหรือแปดเกลียวนี่ต่อเมื่อได้ฟังจากพระพุทธเจ้าว่ามรรคมีองค์แปดที่จริงชีวิตนี่มันเป็นแปดเกลียวอยู่ก่อนแล้วตามธรรมชาติหรือไม่ใช่มันจะเป็นของแปดเกลียวต่อเมื่อเราปฏิบัติตามอัตถังคีกมรรคอย่างนี้ก็ไม่ใช่มันเป็นของมีเกลียวแปดเกลียวอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ว่าเกลียวเหล่านั้นมันไม่ถูกต้องคือมันไม่เป็นสัมมาสัมมาแปลว่าถูกต้องมันเป็นเกลียวที่ไม่ถูกต้องมันอาจจะเป็นเกลียวว่าว่าแหว่งแหว่งคอดคอดหรือไม่มีคุณสมบัติอันแน่นอนมันไม่เป็นความถูกต้องมันจึงไม่เป็นมรรคที่จะไปสู่พระนิพพานที่ว่าชีวิตแปดเกลียวนั่นเรามองดูกันแต่ส่วนที่มันเป็นส่วนประกอบของชีวิตอยู่ตามธรรมชาติอย่าเพ้อไปพูดถึงธรรมะคือดูว่าเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีความคิดเห็นของตนโดยกันทั้งนั้นผิดถูกไม่รู้ทุกคนมีความคิดเห็นของตนทั้งนั้นเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีคนโง่ก็มีคนฉลาดก็มีความคิดเห็นของตนทั้งนั้นแล้วคนเราเกิดมาแล้วมีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของตนทั้งนั้นต้องการผิดต้องการถูกต้องการอะไรก็ไม่รู้ไม่รับผิดชอบแต่ว่ามีความต้องการอยู่ด้วยกันทั้งนั้นทีนี้คนเราเกิดมาแล้วต้องมีการสื่อสารด้วยคำพูดคือวาจาคนเรามีวาจามีการพูดเพราะว่าเราจะต้องอาศัยการพูดจาเพื่อจะรับความรู้จากผู้อื่นหรือว่าจะให้ความรู้แก่ผู้อื่นถ้าเราเกิดมาก็พูดเป็นไม่โตขึ้นมาไม่เท่าไหร่ก็พูดเป็นแล้วก็พูดกันจนตายนี่เรียกว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็มีการสื่อสารด้วยวาจา และทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีการเคลื่อนไหวทางกายที่เรียกว่ากัมมันตะเพราะว่าธรรมชาติมันไม่ยอมให้ใครอยู่นิ่งทุกคนก็ต้องเคลื่อนไหวทางการกระทำคือทางกายทำอะไรก็ทำตามที่ว่ามันมีความเข้าใจว่าจะต้องทำอะไรเราจึงมีการเคลื่อนไหวกันอยู่ทุกคนไม่ต้องมีใครมาสอนทีนี้ทุกคนเกิดมาแล้วต้องเลี้ยงชีวิตต้องหากินต้องเลี้ยงชีวิตสัตว์เดรัจฉานก็ต้องเลี้ยงชีวิตคนก็ต้องเลี้ยงชีวิตในการเลี้ยงชีวิตการหาเลี้ยงชีวิตมันก็มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติทุกคนเกิดมาแล้วก็มีความพยายามในสิ่งที่ตนรักหรือตนปรารถนากว่าจะได้มาแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นนกหนู มันก็เจาะหรือขุดรูจนกว่าจะได้สิ่งที่มันต้องการมันก็รู้จักพยายามเพราะนั้นคำว่าความพยายามนี่เป็นสิ่งที่ทำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตที่สูงขึ้นไปความมีสติท่านอย่าเพลินนึกถึงธรรมะที่เป็นคำสอนในศาสนาสตินี่เป็นสิ่งที่ทุกคนมีสติในส่วนสัญญาคือระลึกได้จำได้ว่านี่เป็นอะไรอย่างนี้ก็มีกันทุกคนสัตว์เดรัจฉานมันก็มีสุนัขแมวมันก็มีมันจำได้ว่าคนนี้เป็นเจ้าของคนนี้ไม่ใช่สติความระลึกได้รวดเร็วทันทีว่าคนนี้เป็นเจ้าของรู้สติที่ว่าจะทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาอันนี้ได้สัตว์เดรัจฉานมันก็เคยกระทำมาก่อนในบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังจำได้มันก็ระลึกได้มันก็เอาวิธีนั้นมาใช้อีกนี่มันก็ต้องอาศัยสติด้วยเหมือนกันเพราะว่าสตินั้นมันเป็นเครื่องให้ระลึกถึงสิ่งที่จะต้องระลึกเพื่อเอามาใช้ทันทีในกรณีนั้นๆนี่สิ่งสุดท้ายสมาธิความมั่นคงแห่งจิตนี่คนเราก็มีไม่ใช่ไม่มีอย่าเข้าใจว่าคนทั่วไปไม่มีสมาธิจะมีแต่คนที่ฝึกสมาธิคนทั่วไปสัตว์ทั่วไปมันก็มีสมาธิตามธรรมชาติยักษ์มารผีสางเทวดามันก็มีสมาธิตามแบบของยักษ์มารแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีสมาธิตามแบบของสัตว์เดรัจฉานปลาบางชนิดจะพ่นน้ำให้ถูกเหยื่อที่บินอยู่ในอากาศได้ด้วยความมีสมาธิหรือความเชี่ยวชาญความชำนาญซึ่งที่แท้ก็เป็นสมาธิที่มีอยู่เองตามธรรมชาติเด็กๆมันเล่นทอยกองเล่นหยอดลุมหรือขว้างนกขว้างสัตว์อะไรก็ตามทำได้โดยมีสมาธิตามธรรมชาติสมาธินี่มีอยู่ตามธรรมชาติมันจึงถือว่าสิ่งที่มีชีวิตมันก็มีสมาธิตามสมควรแก่ชีวิตของมันด้วยกันทุกชนิดขอให้ดูให้ดีว่าไอ้องค์แปดแห่งมรรคเนี่ยมันก็คือไอ้สิ่งที่สัตว์มีอยู่แล้วตามปกติแต่มันไม่ถูกต้องจงเข้าใจข้อนี้ว่ามันไม่ถูกต้องต้องมาจัดมาทำให้ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบว่าจะต้องทำอย่างไรมันจึงจะถูกต้องก็จัดไอ้องค์แปดประการนี้ให้ได้รับการฝึกฝนปฏิบัติให้มันถูกต้องมันจึงจะเป็นอริยะอัตถังคิกมรรคขึ้นมาอย่าลืมว่าท่านเติมคำว่าอริยะเข้าไปด้วยอริโยอัตถังคิโกมรรคโคไอ้ของเราที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยสามัญสำนึกสัญชาตญาณนั้นมันไม่อริโยคือมันไม่สัมมาไม่ถูกต้องไม่อริโยคือไม่กำจัดกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกทีนี้เราก็มาดูทบทวนซ้ำลงไปอีกทีว่ามันถูกต้องอย่างไรแล้วมันมีความงามอย่างไรนี่ทางที่จะมักก็จะเป็นศิลปะอันสูงสุดขึ้นมาเพราะเหตุนี้ข้อแรกความคิดเห็นเรามีกันได้ทุกคนตามที่เกิดมาแล้วได้รับการอบรมอย่างไรอบรมผิดก็มีความคิดเห็นผิดเด็กๆบางคนที่ชอบขโมยมันมีความคิดเห็นว่าขโมยดีกว่าไม่ได้รับการอารมณ์ดีมันก็มีความคิดเห็นว่าอ้าวไม่เอาไม่ขโมยนี่มันแล้วแต่ว่าได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างไรนี่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักสำหรับความคิดเห็นไว้ว่าเห็น เรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างถูกต้องเห็นอย่างถูกต้องในเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องอะไรสำคัญที่สุดก็เรื่องดับทุกข์ว่าทำอย่างไรจึงจะดับทุกข์เด็กๆครับที่ไปขโมยก็ได้เอามากินมาใช้สบายดีก็ดับทุกข์หรือคนที่มันมีปัญญาว่าปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆนานาซึ่งเป็นลัทธินอกพุทธศาสนาก็มีอยู่มากมายว่านี่มันดับทุกข์ท่านว่าไม่สำเร็จประโยชน์ต้องมาเอากันที่ตัวความทุกข์ว่าเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับสนิทแห่งความทุกข์เป็นอย่างไรหนทางถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรที่เราเรียกกันว่าอริยสัจสี่ถ้าไปสนใจคำบาลีมันก็ฟังดูยุ่งยากมันก็พูดกันอย่างไทยๆกันแล้วกันว่าไอ้ความทุกข์ยากลำบากที่เรากำลังประสบอยู่นี้มันเป็นอย่างไรมันมาจากอะไรถ้าจะให้มันไม่มีให้หมดไปจะต้องทำอย่างไรให้มีความคิดความเห็นให้ถูกต้องในประเด็นเหล่านี้ความทุกข์เราก็รู้สึกอยู่กับใจแต่เราก็ไม่สนใจที่จะรู้หรือเข้าใจว่ามันเกิดมาจากอะไรพอมีความทุกข์ขึ้นมาก็ทุกข์เหมือนกับคนบ้าถึงกับร้องห่มร้องไห้ถึงกับฆ่าตัวตายโดยไม่ต้องดูว่าไอ้ความทุกข์นี่มันเป็นอย่างไรมันมาจากอะไรทำอย่างไรจึงจะดับทุกข์ได้ก็แปลว่าไอ้ความคิดเห็นที่เรามีอยู่ตามธรรมชาติโดยสัญชาตญาณนั่นไม่สำเร็จประโยชน์ต้องมาอบรมกันเสียใหม่มาทำภาวนาคือทำการอบรมภาวนาแปลว่าการอบรมภาวิตาหมายความว่าอบรมแล้วต้องทำเป็นของอบรมแล้วมีความคิดเห็นที่ถูกต้องว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ทุกข์ไม่มีเป็นอย่างนี้หนทางที่จะทำให้ทุกข์ดับไปนั่นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความคิดความเห็นความเข้าใจความเชื่อความรู้นี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่บาลีใช้คำว่าทิฏฐิแปลว่าความเห็นความรู้ความเชื่อความเข้าใจมันก็รวมอยู่ที่นี่นั่นเราจงทำให้มันเข้ารูปกันเป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องเข้าใจผิดก็ผิดเชื่อผิดก็ผิดเรียนมาผิดนั่นก็ผิดต้องมาทำให้มันถูกต้องจนเกิดเป็นความคิดเห็นหรือทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิพูดซ้ำอีกทีว่าทุกคนมีทิฏฐิเป็นของตนมาแต่เกิดแต่มันไม่ถูกต้องที่มารับการอบรมศึกษาฝึกฝนให้มันถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วมันก็งามเมื่อก่อนนี้มันสกปรกถ้าจะดูไม่ได้ความคิดความเห็นมันยังโง่เขลาหรือเป็นอันธพาลไปเสียก็มีมันไม่งามนี่พอมาได้รับการอบรมดีเป็นองค์แห่งอัตถังคิกมรรคแล้วมันก็งามดูแล้วมันก็น่าชื่นใจทีนี้ดูองค์ที่สองคือสังกัปปะสังกัปปะก็คือความต้องการความปรารถนาความใคร่ที่จะได้ทุกคนมีสัตว์เดรัจฉานก็มีมนุษย์ก็มีเด็กเล็กๆก็มีผู้ใหญ่ก็มีคนแก่ก็มีก็มีกันทั้งนั้นน่ะความต้องการแต่มันไม่ถูกต้องมันไปต้องการในที่ไม่ควรจะต้องการบ้างมันก็ต้องไปต้องการในสิ่งที่ไม่อาจจะได้บ้างมันต้องการผิดๆชนิดที่เป็นอันตรายแก่ตัวผู้ต้องการเองบ้างก็มาศึกษากันเสียใหม่ว่าอะไรควรต้องการหรือไม่ควรต้องการเมื่อพบแล้วมันก็ต้องการแต่ในทางที่ถูกต้อง ต้องการจะออกจากทุกข์ต้องการจะไม่มีความทุกข์ต้องการจะอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความทุกข์ก็เลยเป็นความต้องการที่ถูกต้องเป็นความต้องการที่มีความงดงามอยู่ในตัวมันเอง ความต้องการนี้ทุกคนมีแล้วก็หวังที่จะให้ความต้องการนั่นประสบผลสำเร็จแต่แล้วก็ทำไม่เป็นมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จบางทีมันกลับตรงกันข้ามเสียก็มีใฝ่ฝันหรือหวังจนขาดใจตายไปมันก็ไม่ได้ตามที่ต้องการอย่างนี้ก็มีเพราะมันไม่ถูกต้องเพราะมันไม่เป็นความต้องการที่ถูกต้องพอเป็นความถูกต้องการที่ถูกต้องตามหลักของธรรมะความต้องการนั่นก็งดงามแล้วมันก็จะได้ตามที่ต้องการด้วยมันก็ยิ่งงดงามใหญ่องค์ที่สองคือสัมมาสังกัปปะมันก็มีความงามชีวิตเกลียวที่สองมันก็งามชีวิตเกลียวที่หนึ่งทิฏฐิความคิดเห็นมันก็งามชีวิตเกลียวที่สองสังกัปปะมันก็งามในชีวิตที่เกลียวที่สามการพูดจาซึ่งเป็นเครื่องสื่อสารระหว่างคนด้วยกันเราจำเป็นที่ต้องพูดจาไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าถ้าว่าไม่มีการพูดจามนุษย์ก็ยังคงอยู่เหมือนสัตว์คือถ่ายความรู้ให้กันไม่ได้สัตว์มันไม่มีเครื่องมือถ่ายความรู้เพราะมันพูดไม่ได้ถ่ายสติปัญญากันไม่ได้แต่มนุษย์โชคดีที่ว่ามันเกิดพูดกันขึ้นได้เมื่อไรก็ไม่รู้ซึ่งทีแรกมันก็คงจะพูดไม่เป็นเหมือนกันแต่มันเกิดพูดเป็นขึ้นมาเมื่อไรก็ไม่รู้มันก็ได้สิ่งประเสริฐคือการพูดจามาใช้สำหรับการสื่อสารเพื่อจะรับความรู้เข้ามาใส่ตนมากขึ้นทุกทีทุกทีเด็กคลอดมาจากท้องแม่ได้ยินได้ฟังนั่นนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยค่อยรู้ความมากขึ้นมากขึ้นโดยทางวาจานี่เรียกว่ามีวาจาสำหรับการรับเข้ามาเพิ่มความรู้ให้แก่ตนอีกทางหนึ่งมันก็มีวาจาสำหรับให้ความรู้ออกไปแก่ผู้อื่นการพูดจามันจึงจำเป็นเมื่อมันสามารถทำได้อย่างนี้มันก็เป็นโอกาสที่เป็นเครื่องมือที่จะพูดด้วยความหวังดีก็ได้ด้วยความหวังร้ายก็ได้มันอาจจะใช้เป็นเรื่องหลอกลวงเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตนก็ได้หรือมันจะแสดงความดุร้ายออกมาทางวาจาก็ได้หรือพูดทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากยุยงให้แตกสามัคคีก็ได้แล้วแต่ว่าไอ้ความคิดนั่นมันผิดไปอย่างไรแล้วการพูดจาก็ผิดตามไปด้วยการพูดจาก็มีส่วนที่ทำให้โลกนี้วินาศได้จึงต้องมีการควบคุมพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้วางบทบัญญัติเกี่ยวกับการพูดจาไว้ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีการพูดจาชอบเอามาพิจารณาดูก็เห็นว่ามันเป็นชีวิตเกลียวที่งดงามด้วยคือการพูดจาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อก็แปลว่าไม่มีความสกปรกเหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวในการพูดจาเป็นการพูดจาที่สะอาดสวยสดงดงามนี่การมีวาจาถูกต้องเป็นสัมมาวาจามันก็เป็นความงดงามมีชีวิตเกลียวที่สี่คือการเคลื่อนไหวทางกายปล่อยไปตามธรรมดามันก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานต้องทำไปด้วยสติปัญญาชีวิตนี้อยู่นิ่งไม่ได้ธรรมชาติมันบังคับให้อยู่นิ่งไม่ได้ให ให้นอนอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรมันก็ตายมันไม่กินอาหารมันไม่เคลื่อนไหวมันไม่ทำอะไรหมดมันก็ตายที่มันต้องเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ว่าเคลื่อนไหวอย่างไรมีประโยชน์เคลื่อนไหวอย่างไรเป็นโทษมันก็เคลื่อนไหวแต่ที่มีประโยชน์แล้วการเคลื่อนไหวที่ไปกระทบกระทั่งประโยชน์ของผู้อื่นนั้นต้องงดเว้นเราจึงเคลื่อนไหวแต่ในทางที่ไม่เป็นโทษแก่ผู้ใดแต่เป็นประโยชน์ทั้งแก่เราและแก่ผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามหรือไม่กระทำอะไรทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยงามงามอยู่ที่วาจางามอยู่ที่กายด้วยกันทีนี้ชีวิตเดียวที่5ได้แก่การดำรงชีวิตให้รอดอยู่ได้ชีวิตมันต้องการจะรอดอยู่ได้โดยสัญชาตญาณอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ยอมตายมันจะดิ้นรนดิ้นรนจนชีวิตรอดอยู่ได้ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าการดิ้นรนนั่นมันถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องมันก็กลับเบียดเบียนคนนั่นเองเบียดเบียนสัตว์ตัวนั่นเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นพร้อมกันไปอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงชีวิตไม่ถูกต้องควรจะเปลี่ยนเสียเลิกเสียเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องไม่มีการเบียดเบียนใครเพื่อว่าจะไม่มีใครเดือดร้อนเพราะว่าถ้ามันมีใครเดือดร้อนกันแล้วมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องทำปฏิกิริยาตอบกลับมาไอ้คนทำทีแรกมันก็จะต้องเดือดร้อนด้วยมันเลยกลายเป็นเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีใครสงบสุขอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีการเลี้ยงชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดนั้นในลักษณะที่ไม่กระทบกระทั่งใครถ้าดีที่สุดก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเพราะว่าทุกคนต้องการจะเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดโดยกันทั้งนั้นเกลียวชีวิตองค์ที่6คือความพยายามสัตว์มีความพยายามที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการของตนถ้ามันมีแต่กิเลสมีแต่อวิชชามันก็ต้องการผิดมันก็พยายามผิดแม้มีสติปัญญาแต่เป็นสติปัญญาอย่างโลกนี่ก็มีทางที่จะให้พยายามผิดคือพยายามรับใช้กิเลสเหมือนคนสมัยนี้พยายามเต็มที่ขยันเต็มที่หาเงินหาทองหาทรัพย์หาอำนาจมาเพื่อรับใช้กิเลสเพื่อซื้อหากามอารมณ์พยายามทำงานให้ได้เงินมากๆเพื่อซื้อหากามารมณ์เนี่ยดูความพยายามเขาสิส่วนความพยายามเพื่อดับทุกข์นั่นไม่ได้สนใจเพราะว่าไม่รู้อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นความดับทุกข์มันก็เลยพยายามตัวเป็นเกลียวสร้างความทุกข์ขึ้นมาใหม่ทำอะไรทุกอย่างเพื่อซื้อหาความอร่อยสนุกสนานทางเนื้อทางหนังไม่เห็นว่านี่เป็นเรื่องเสียเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็มีความทุกข์เพิ่มขึ้นด้วยความพยายามตามหลักของอัตถังคิกรรมก็คือพยายามระวังไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดความชั่วร้ายขึ้นมาแล้วก็ละไอ้ความชั่วร้ายที่เกิดมาแล้วเสียพยายามให้ความดีความถูกต้องเกิดขึ้นมาแล้วก็รักษาความดีความถูกต้องนั่นไว้ให้มันมีอยู่ให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปพยายามอย่างนี้มันก็เหมือนกับพยายามที่จะทำตนให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสและความทุกข์กิเลสเป็นของสกปรกให้เกิดผลคือความทุกข์ผู้มีปัญญาก็พยายามที่จะชำระชะล้างกิเลส หรือป้องกันความทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงไม่หาเงินมากๆเพื่อไปซื้อหากามารมณ์เป็นทาสของกามารมณ์ แต่เขาทำอย่างอื่นไม่ต้องเป็นทุกข์ เรียกว่าความพยายามนั่นจะปลดเปลื้องความทุกข์ยิ่งขึ้นไปทุกทีจะมีความใกล้ต่อพระนิพพานยิ่งขึ้นไปทุกทีเรียกได้ว่าการพยายามนั้นพยายามเพื่อจะเข้าใกล้พระนิพพานจนถึงพระนิพพานคือความสงบเย็นไม่มีความทุกข์เลยที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วนิพพานแปลว่าเย็นก็ไม่มีของร้อนกิเลสเป็นของร้อนไม่มีของร้อนมันก็เย็นแล้วต้องเย็นที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช่นั้นมันไม่เป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาธรรมะในพระพุทธศาสนามีใจความจำกัดชัดเจนอยู่แล้วกลัวแต่ว่าท่านทั้งหลายจะสวดอย่างเพ้อเจ้อนกแก้วนกขุนทองไม่รู้ความหมายสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตย์ดีแล้วสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกเห็นเองประจักษ์เองถ้าไม่เห็นเองไม่ประจักษ์กับใจเองแล้วมันจะธรรมะของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ดีแล้วอากาลิโกไม่ต้องจำกัดเวลาต่อนั่นต่อนี่หรือต่อตายแล้วเป็นต้นทำเมื่อไรได้เมื่อนั้นอันนี้เป็นอากาลิโกเอหิปัสสิโกดีขนาดจะเรียกกันมาดูโอปันนายิโกควรจะมีในตนปัจจัตตังเวทิตาโพรู้สึกเฉพาะตนเป็นคนคนไป ถ้าพระนิพพานที่อื่นต่อคราวอื่นมันไม่เป็นสันทิฏฐิโกเมื่อไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่เป็นธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นต้องเย็นปรากฏอยู่ในใจว่ามันเย็นเย็นเมื่อยังไม่ตายเมื่อยังมีความรู้สึกอยู่สำหรับจะรู้สึกว่ามันเย็นเมื่อไม่มีกิเลสซึ่งเป็นของร้อนมันเย็นรู้อยู่ในจิตใจว่ามันเย็นนี่เป็นสันทิฏฐิโกถ้าไม่สันทิฏฐิโกไม่ใช่หลักธรรมะในพระพุทธศาสนาอาตมาพยายามอธิบายเห็นว่านรกคืออย่างนั้นในจิตใจอย่างนั้นสวรรค์คือเป็นรู้สึกในจิตใจอย่างนั้น กลับถูกหาว่าพูดเอาเองผิดไม่พูดตามที่เขาพูดว่าตายแล้วจึงจะไปนรกหรือไปสวรรค์เป็นต้นอย่างนั้นมันไม่สันทิฏฐิโกอย่างมากมันก็ได้แต่เชื่อหรือคาดคะเนเอาแต่ถ้าที่มันร้อนเป็นไฟวู้วู้อยู่ในใจนี่มันสันทิฏฐิโกหรือถ้ามันสบายอยู่ในใจมันก็เป็นสันทิฏฐิโกเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็ต้องเป็นสันทิฏฐิโกรู้สึกอยู่ในใจจึงจะเป็นเรื่องในพระพุทธศาสนาคือเป็นสันทิฏฐิโกนี่เราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมนั้นให้ปรากฏอยู่ในใจพยายามให้ใกล้พระนิพพานพยายามให้ถึงพระนิพพานคือความเย็นที่ปรากฏอยู่ในใจเพราะว่างจากกิเลสเราป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นได้นานเท่าไรเราก็เย็นกับพระนิพพานอยู่ได้นานเท่านั้นวันหนึ่งเขาให้มันเย็นอยู่กับพระนิพพานได้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นี่แหละขอให้เราพยายามชอบภาคเพียรชอบกันที่ตรงนี้เพื่ออยู่กับพระนิพพานให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ชีวิตเตียวที่7สติความมีสติตามธรรมชาติเหมือนสัตว์เดรัจฉานทั่วไปนั้นไม่พอนิสติตามที่มนุษย์ธรรมดามีกันอยู่นั่นมันไม่พอมันไม่เร็วเห็นสิ่งน่ารักมันก็รักเสียแล้วเห็นสิ่งที่น่าโกรธมันก็โกรธเสียแล้วเห็นสิ่งที่น่ากลัวมันก็กลัวเสียแล้วมันก็เป็นทุกข์เสียแล้วสติมันไม่พอจะต้องมีสติพอที่จะยับยั้งความรู้สึกอันนั้นได้ไว้แล้วก็เอาปัญญามาแก้ไข ความรู้สึกผิดๆความเข้าใจผิดๆนั่นทันแก่เวลาเปรียบเทียบให้จำง่ายก็ให้จำไว้ว่าสติเหมือนยานพาหนะขนส่งคือมันระลึกไปได้นะคือไปเอามาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไปเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาระลึกถึงความจริงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือไปเอาความจริงเรื่องนี้มาทันเวลาในขณะที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสการได้ผลทัพพะที่ผิวหนังจิตได้รู้สึกอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นทุกข์ถ้าปล่อยไปตามความโง่ความไม่รู้ที่ความรู้จะมาได้อย่างไรก็สตินั่นแหละไปเอามาเคยได้ยินได้ฟังได้อบรมศึกษาเล่าเรียนมาไว้เท่าไรนั่นเป็นปัญญาไปเก็บไว้ที่แห่งหนึ่งสติไปค้นออกมาใช้ทันเวลาเมื่อมีการกระทบทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวนี้เราไม่มีสติพอถึงขนาดนั้นและบางทีเราก็ไม่มีปัญญาด้วยสติก็ไม่มีด้วยมันก็เลยเป็นไปตามบุญตามกรรมในโลกนี้มันมีอะไรให้โกรธก็โกรธมีอะไรให้รักก็รักมีอะไรให้เกลียดก็เกลียดมีอะไรให้กลัวก็กลัวก็เหมือนกับคนบ้าเพราะไม่มีสติยับยั้งความรู้สึกคิดนึกอยากโกรธก็โกรธอยากรักก็รักเรียกว่าอย่างพลุนพลันไม่มีการบังคับความรู้สึกด้วยสตินี่เราจะเลวกับสัตว์เดรัจฉานซะอีกเพราะสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่พลุนพลันมันยังเหนื่อยๆมันยังระงับความรู้สึกไว้ได้มากไอ้คนเรานี่ไม่บังคับความรู้สึกไม่มีสติจะบังคับความรู้สึกมันก็เลยมีปัญหาร้ายกาจเป็นทุกข์ทรมานแก่มนุษย์นั่นเองเพราะมนุษย์เผชิญหน้ากับสิ่งที่มีความหมายมากมีอำนาจมากมีอิทธิพลมากหรือส่งเสริมกิเลสมากก็พูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่มีสติปัญญาพอมันก็ต้องไปเป็นทาสของกิเลสเราจะต้องมีสติที่ฝึกไว้ดีฝึกไว้รวดเร็วนับตั้งแต่ว่าฝึกหยุดไว้ก่อนยังไม่ลงมือคิดหรือพูดหรือทำยังไม่ตัดสินใจเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่จะมีสติหรือจะเรียกว่าเป็นสติในขั้นต้นก็ได้หยุดไว้ก่อนยังไม่รู้สึกยังไม่คิดนึกเหมือนนิทานนับสิบก่อนนับหนึ่งไม่ถึงสิบยังไม่พูดจะมีระยะพอสำหรับที่จะคิดจะนึกจะรู้สึกจะตัดสินใจอาตมาให้คำพูดไว้อีกแบบหนึ่งว่าจะทำอะไรให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนก็จะมีสตินั่นเองนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนที่จะพูดจะคิดจะทำจะตัดสินใจอะไรในกรณีนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนจะทำอะไรทางกายทางวาจาทางใจจะโกรธใครจะต่อว่าใครจะด่าใครจะหย่าเมียจะหย่าผัวจะทำอะไรก็ตามใจให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินใจเรียกว่ามันเป็นโอกาสของสติอยากจะแนะให้สังเกตว่าขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเราทำอะไรตั้งนะโมก่อนไม่เห็นจะทำอะไรก็ตามใจตั้งนะโมก่อนเพื่อสำรวมสติให้สมบูรณ์เสียก่อนแล้วจึงทำอะไรลงไปไอ้เด็กๆที่มันจะขึ้นต้นไม้มันพนมมือตั้งนะโมก่อนแล้วมันจึงค่อยขึ้นไปนี่คือมันสำรวมสติให้ดีที่สุดเสียก่อนระบบประสาทมันก็ดีที่สุดซะก่อนแล้วมันจะขึ้นต้นไม้แล้วมันก็ไม่พลาดมันพลาดยากถ้ามันทำไปด้วยสตินี่ทำอะไรให้มีสติแต่เราพูดว่าจะทำอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อให้โอกาสแก่สติ ที่ในทางพุทธศาสนานั้นตรัสไว้เกี่ยวกับอัตถังคิกมรรคนี่สติเป็นไปในกายสติเป็นไปในเวทนาสติเป็นไปในจิตสติเป็นไปในธรรม ที่เรียกว่าสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นมันชั้นสูงสุดเรามีการฝึกฝนสติก็เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาฝึกฝนคือเรื่องของกายความจริงทั้งหลายเกี่ยวกับกายและเรื่องของเวทนาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งกิเลสตัณหาแล้วก็เรื่องของจิตซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งผู้ปกครองกายแล้วก็เรื่องของธรรมะคือสัจจะของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเอามาทำสติมันก็ได้สติสูงสุดเท่านั้นเองแล้วก็ได้ปัญญาพร้อมกันไปในการทำสตินั้นด้วยการเจริญสติปัฏฐานนั้นได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาทำพร้อมกันนี่มันดีคือมันจะได้เป็นเกลือกันสนิทสนมไม่ค่อยแยกจากกันทำสติปัฏฐานนั้นเป็นเหตุให้คลอดออกมาทั้งสติทั้งปัญญามันเป็นเกลือขอดคอกันสนิทสนมมันจะได้ไปด้วยกันง่ายมาด้วยกันง่ายนั้นสติปัฏฐานจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับฝึกสติมีสติอย่างนี้แล้วมันงดงามเหลือที่จะเปรียบเกลียวชีวิตเกลียวนี้งดงามเหลือที่จะเปรียบแล้วมาถึงข้อสุดท้ายเกลียวที่8ความมีสมาธิหรือสมาธิเป็นความมั่นคงแห่งจิตคนเราก็มีสมาธิอยู่ตามธรรมชาติอย่างที่เรียกว่าสัญชาตญาณถ้าไม่มีสมาธิจะเลยมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ถูกสมาธิตามธรรมชาติที่เห็นได้ง่ายๆเช่นว่าเราจะทมน้ำลายให้ถูกอะไรก็ได้เราจะขว้างก้อนหินให้ถูกอะไรก็ได้เราจะเล่นหยอดลุ้มทอยกองได้ดีที่สุดสำหรับคนที่มีสมาธิจะเล่นหมากรุกก็เล่นได้เก่งที่สุดสำหรับคนที่มีสมาธิสมาธิตามธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วตามสมควรกับธรรมชาติแต่ว่ามันยังไม่พอเอาก็จริงมันมักจะสลายกระจัดกระจายจะหมดต้องมาฝึกกันใหม่ฝึกกันใหม่ฝึกโดยตรงฝึกกับจิตให้จิตมีความเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธินั่นก็คือมีความตั้งมั่นรวมกำลังกันจิตนั่นมีความบริสุทธิ์จากกิเลสว่างกิเลสไปภาคหนึ่งและจิตนั่นเป็นอิสระว่องไวเคลื่อนไหวเร็วในการทำหน้าที่ของตนมีสมาธิมีความหมาย3ประการอย่างนี้สมาหิโตตั้งมั่นปริสุทธโธบริสุทธิ์กัมมนิโยว่องไวในหน้าที่การงานของจิตไปทำจิตให้เป็นอย่างนี้นั่นคือมีสมาธิตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาจะงามไม่งามงามกี่มากน้อยคอยไปลองคิดดูว่าคนที่มีจิตอย่างนี้มีจิตมีกำลังเข้มแข็งแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์ก็ได้มีจิตบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสมันก็เป็นสุขเหลือประมาณในสมาธินั่นเมื่อจิตคล่องแคล่วว่องไวต่อการงานมันก็ทำการงานได้ดีทั้งการงานทางบ้านเรือนในโลกโลกหรือการงานในทางธรรมทางศาสนาจะบรรลุมรรคผลนิพพานทำวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ก็ทำได้ดีนี่จิตที่เป็นสมาธิมีความงดงามเหลือที่จะกล่าวได้ขอให้สนใจว่าชีวิตซึ่งอาจจะแยกได้เป็น8เกลียวนั่นถ้าปล่อยไปตามธรรมดามันก็ไม่น่าดูมันเพียงแต่อยู่ได้เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้ามาอบรมให้ถูกต้องตามหลักของพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาแล้วชีวิตทั้ง8เกลียวนั่นจะงดงามอย่างยิ่งงดงามตามแบบของตนของตนทั้ง8เกลียวเอาทั้ง8เกลียวมาฟั่นเป็นเชือกเส้นเดียวมันก็ยิ่งงดงามถึงที่สุดเพราะมันรวมความงามทั้งหมดเข้าด้วยกันคอยมองเห็นว่าอัตถังคิกามักนั้นมีความงดงามสักเท่าไหร่จนถึงกับว่าคนสมัยนั้นก็ยกมือขึ้นท่วมหัว ประนมมือว่าพระอัสดางขิกามัตเคารพพระพุทธเจ้าเลยเพราะพระพุทธเจ้าคือพระธรรมพระธรรมสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็เหมือนกันหมดแหละที่ว่าอัตถังขิกามัตเนี่ยเป็นพรหมจรรย์สำหรับขจัดความทุกข์ของทุกหมู่ทุกเหล่าทุกประเภทมันเป็นหลักที่รวมหมดสำหรับที่จะแก้ปัญหาของทุกคนที่อยู่ในโลกก็ได้ที่จะออกไปเหนือโลกไปพระนิพพานก็ได้อย่าเข้าใจผิดตามคนบางคนที่พูดว่าทั้งที่กรรมนี้เอาไว้สำหรับไปนิพพานอย่าเอามาสอนเด็กๆลูกหลานในบ้านในเรือนมันไม่ได้มันผิดฝาผิดตัวมันจะทำให้คลึกคละเงื้องะนั่นคนนั้นมันหลับตาพูดเพราะมันไม่รู้อัตถังที่กรรมักคืออะไรถ้ามันเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งมันจะเห็นว่าทั้งที่กรรมักนี่จะใช้ตั้งแต่เบื้องต่ำที่สุดจนถึงเบื้องสูงที่สุดแม้ลูกเด็กๆของเรานี่ก็ต้องมีอริยมรรคมีองค์8มีความคิดเห็นถูกต้องมีความต้องการถูกต้องมีการพูดจาถูกต้องมีการกระทำการงานถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องพยายามถูกต้องมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องในระดับของเด็กๆแต่ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างนี้ฉันขอช่วยกันทำให้ลูกเด็กๆมันมีการเดินทางที่ถูกต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมีความงดงามสูงสุดในระดับเด็กๆให้เด็กน้อยๆมีอัตถังขิกามัคครบถ้วนเหมือนกันแม้ว่าจะไม่มากไม่ใหญ่ไม่โตไม่สูงเท่าของผู้ใหญ่ก็ขอให้มีอย่างครบถ้วนทั้ง8องค์ด้วยเหมือนกันเพราะมันเป็นชีวิตที่แยกออกไปได้8เกลียวเหมือนกันมาตั้งแต่เล็กแล้วแยกออกเป็นเกลียวๆสอนมันแต่ละเกลียวให้มันถูกต้องให้มันมีความคิดเห็นถูกต้องมีความต้องการถูกต้องมีการพูดจาถูกต้องมีการกระทำทางกายถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องภาคเพียรพยายามอย่างถูกต้องมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องที่เป็นอย่างทางกายก็ให้มีที่เป็นอย่างทางจิตก็ให้มีที่เป็นอย่างทางวิญญาณคือทางสติปัญญาก็ให้มีอย่างที่เรียกว่ามีศีลสมาธิปัญญา3ประการนี้อยู่ในอัตถังขิกามัคคือมัคมีองค์8ก็จะมีความงามสูงสุดโดยไม่ต้องสงสัยอาตมาพยายามที่จะชี้ให้ท่านทั้งหลายมองเห็นความงามหรือความเป็นศิลปะคืองามด้วยสำเร็จประโยชน์ด้วยละเอียดประณีตน่านับถือด้วยในชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยอัตถังขิกามัคนั้นแล้วก็แยกให้เห็นเป็นตัวเป็นองค์เป็นเกลียวๆว่ามันงามอย่างไรและเมื่อรวมกันเข้าทั้งหมดแล้วมันมีความงามอย่างไรให้หัวข้อว่าทั้งที่กรรมักยอดศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต ทีนี้มันก็มีจุดรวมอยู่ว่ามันเป็นอริยะเป็นของชั้นอริยะไม่ใช่ชั้นธรรมดาชั้นบุตุชนคือชั้นธรรมดาชั้นอริยะก็เป็นชั้นอริยะคือไม่ใช่ธรรมดาสูงสุดประเสริฐวิเศษเรียกว่าอริยมรรคมรรคที่เป็นอริยะไปจากข้าศึกอริยะแปลว่าไปจากข้าศึกออกจากข้าศึกหรืออยู่เหนือข้าศึกข้าศึกคือกิเลสจะไปซะจากข้ากิเลสก็ได้หรือว่าอยู่เนื้อกิเลสก็ได้ผลมันก็เท่ากันอริยะแปลว่าไปจากข้าศึกอริยะแปลว่าอยู่เนื้อข้าศึกอริยะแปลว่างดงามประเสริฐเนื้อศิลปะทั้งหลาย ศิลปะทั้งหลายในโลกนี้จะมีกี่ร้อยอย่างพันอย่างก็ตามไม่งดงามเท่ากับศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตโดยหลักแห่งอัตถังคิกมรรคงดงามในขั้นต้นงดงามในเบื้องในท่ามกลางงดงามในเบื้องปลายงดงามในขั้นต้นของอัตถังคิกมรรคก็คือว่าแรกถึงกระแสอัตถังคิกมรรคเพียงแต่เข้ามาสู่กระแสเหมือนเหยียบธรณีประตูเข้ามายังไม่ได้เข้าไปข้างในอย่างนี้ก็คือความเป็นพระโสดาบันมาที่ต้นกระแสแห่งพระนิพพานเป็นพระโสดาบันงดงามในเบื้องต้นที่ก็เดินไปตามกระแสนั้นก็มีความงดงามในท่ามกลางคือพระสกิทาคามีและพระอนาคามี ทีนี้ก็ถึงจุดหมายปลายทางงดงามในที่สุดก็คือพระอรหันต์อริยมรรคมีองค์แปดนี่เป็นตัวทางหรือกระแสหรือเกลียวจากจุดโลกอันมีความทุกข์นี่ไปสู่พระนิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์แรกถึงก็เป็นพระโสดาบันเรียกว่างามในเบื้องต้นเดินไปเดินไปเดินไปก็เรียกว่างดงามในท่ามกลางเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีถึงที่สุดปลายทางเรียกว่างดงามในเบื้องปลายก็เป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีอะไรที่จะน่าดูไปกว่านี้แล้วไม่มีอะไรจะงดงามไปกว่านี้แล้วเมื่อพูดถึงเรื่องทางวิญญาณทางสติปัญญาไม่ใช่ทางรูปธรรมขอให้ท่านทั้งหลายได้ทำความเข้าใจในศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตนั้นจนมองเห็นว่าทางที่กรรมักนั้นเป็นยอดศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตโดยนัยยะดังที่กล่าวมาและท่านทั้งหลายก็สามารถจะมีปรมัตถศีลในการครองชีวิตในทุกแง่ทุกมุมโดยแน่นอนมีชีวิตอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีชัยชนะเนื้อสิ่งทั้งปวงก็ไม่มีอะไรเหลือสำหรับจะเป็นทุกข์แล้วจะเอาอะไรกันอีกมันก็ควรจะพอใจ การบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วมาขอยุติด้วยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้เอาไปพินิจพิจารณาอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ที่สุดแก่ท่านทั้งหลายขอยุติไว้แต่เพียงนี้เป็นโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์สวดบทพระธรรมเป็นคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจแก่ผู้ที่มุ่งหมายจะปฏิบัติพระธรรมนั้นสืบต่อไปในบัดนี้